«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Алла нәсіп етсе, бүгін Ихсан рухани тәрбие негізі атты кітаптағы жүріп жатқан сабағымыздың жалғасы, иншалла бүгін ерік жігер қалау тақырыбында болмақ. Енді Алла тағала бізді осы жерге, жер шарға халифасы қылып жаратты. Енді Алланың бізді осы жерде халифа орынбасары қылу мақсаты бар. Сол мақсатының бірі, былай қарайтын болсақ, дәнек, дән сияқты. Яғни адам дәнді еккеннен кейін оның пайдасы болады, пайдасын көреді. Сол сияқты Алла бізді осы жерде өзіне құлшылық қылу, жақсы пайдалы болу мақсатында бізді жерде, жер шарында халифа қылып жаратты. Енді бізді жаратқаннан кейін Алла бізге ерік жігер қалау берді. Солардың ішінде талдайтын болсақ, біздің қалауымыз, еркіміз екі түрлі болады. Бірінші мәжбүрлі түрде, екіншісі өзіміздің ихтиярымызда, өзіміздің қалауымызға, еркімізге берілген. Ал мәжбүрлі түрде болатыны, бұл өзіміздің ұлтымызды, өзіміздің түрімізді, бойымызды, қай елде, қай жерде туылатынымызды, әкеміздің кім болатынын, шешеміздің кім болатынын таңдай алмайтынымыз сияқты мәжбүрлі түрде жүзеге асатын заттар. Сонымен қатар жүрегіміздің, бүйрегіміздің, асқазанымыздың, тіліміздің, көзіміздің жұмыс жасауда біздің еркіміздің тысында. Яғни бұл нәрселерден біз Алланың алдында сұраққа тартылмаймыз. Себебі бұл заттар, бұл айтып жатқан әрекеттерімізді біз өз еркімізбен жасамаймыз. Ал енді өзіміздің Алла берген ирадасы, қалауы белгілі бір жүзін берді бізге, белгілі бір бөлім, бөлшік берілді қалаудың ішінде. Ол, мысалы, қарайтын болсақ, тұру, отыру, жүру, тамақ ішу, тағы басқаларының барлығын өзіміздің қалауымыз арқылы жүзеге асыруға болатын заттарды бұл өзіміз еркімізбен жасаймыз. Осындай жағдайда Алла бізге ерік берді. Алла адал жолмен жұмыс жасап, маңдай терімен балашағамызды, үйімізді асырауымызға, ризық табуымызға мүмкіндігіміз бар. Бірақ оны керісінше ұрлық арқылы, тағы да басқа халал болмаған жолдармен табуға өзіміз ихтиярымыз, өзіміздің күшіміз жетеді ол жағынан. Оны да Алла тағаланың құдіретімен, Алла тағаланың жаратуымен ол іс-қимылды жүзеге асыра аламыз. Осындай жағдайда біз Алланың алдында сұраққа тартыламыз. Себебі Алла біздің не жасайтынымызды, қалай жасайтынымызды білуші болған үшін, бізді жаратқан зат болғаны үшін, біздің не істейтінімізді, қалай істейтінімізді білетіні үшін бізді жасайтын амалдарымызға қарай сауап және күнә жазады. Сол арқылы біз қияметте Алланың алдында сұраққа тартыламыз, тапқан табысымыздан жасаған амалымызға қарай иншалла дәрежемізді сол жерде жәннатқа болмаса тозаққа қарай өзіміз әрекетіміз арқылы жүзеге асырамыз. Себебі Құран-ы Кәрімде не дейді? Инна хадайна уссабила имма шакиран ау ва имма кафура. Біз оған, оларға тура жолды көрсеттік. Олар қаласа шүкір етуші болады, қаласа теріс жолға түсіп күпір етушіден болады дейді. Яғни осы аятқа қарап, біздің амалымыздың, іс-қимылымыздың бәрін Алла Тағала жазғаны үшін емес, белгілі шарттардан басқасын, белгілі амалдардан басқасын өзіміздің қалау жігеріміз арқылы, қалауымыз арқылы, өзіміздің барып жасауымыз арқылы, иншалла амал дәптерімізге я сауап, я күнә жазылатындығын көруімізге болады. Алланың тағы бір аятында, Құран-ы Кәрімде не дейді? Күллі нәфсін бима кәсебет рахина. Әр бір расында біз әр бір істеген ісіміз үшін жауап береміз. Алланың Құран-ы Кәрімінде күллі нәфсін бима кәсебет рахина. Әр кім істеген ісі үшін жауап береді дейді. Осы аяттарға қарасақ, бізді Алла періштелерден үстем қылып, періштелерден де ұлы қылып жаратуындағы себебі бізге ақылмен қатар осы қалау еркін бергені үшін. Біз жаман күнәні күнә деп ақылмен салалап, соның сауапты жағын, жақсы жағын жүзеге асыратын болсақ, иншалла періштелерден де үстем, періштелерден де ұлы болады екеміз. Егер де Алланың берген бізге жүзі қалауын, жүзі ирадасын тек қана сол қалауымыз бен нәпсіміздің айтқанын, нәпсіміздің әмір еткен істеп жүре беретін болсақ, онда біз хайуандардан да төмен дәрежеге түседі екеміз. Себебі Алла Тағала хайуандарға, себебі Алла Тағала хайуандарға ақыл берген жоқ, тек нәпсі берді, қалау ғана берді. Сол үшін олар ешқандай сұраққа да тартылмайды, ешқандай олардың амал дәптеріне күнә сауап жазылмайды. Алла Тағала бізді жаратқаннан кейін, бізге ерік жігер қалау бергеннен кейін, сонымен қатар ақыл бергені үшін Алланың алдында жаманды жаман деп біле алатын болған үшін, күнәні күнә деп біле алатынымыз үшін, сауапты сауап деп білетініміз үшін бізге амал дәптері екі иығымызға берілді, екі періште тағайындалды. Біздің сауабымызды жазатын, амалымызды, күнәмізді жазатын қияметте сонымыз, сол жасаған амалдарымыз үшін, жауапқа тартылуымыз үшін, жауап беруіміз үшін осындай амал сауап дәптері бізге берілді. Енді біз қаласақ осы Алланың берген жүзі ирадасын жақсылап қалауымыз арқылы жүзеге асыратын болсақ, иншалла ғибадат құлшылығымызды кемеліне жеткізіп орындап, жаманнан қашып, күнәлі істен қашып, иншалла қияметте өзіміздің Алланың бұл жердегі жарату мақсаты бізді туралықпен жүріп, өзіне ғибадат құлшылығымызды жасап, бұл жерде елге, жұртқа пайдамыз тиетін пайдалы амалдар жасап кетсек, иншалла онда Алланың алдындағы дәрежеміз періштелерден де ұлы болып, Алланың сүйікті құлдарына беретін, сүйікті құлдарын мекені болған жәннатқа кіруімізге осы жерде жүрген жасаған амалымыз себеп болады екен. Ал осы бізге берген амалды қалау мақсатында орындайтын болсақ, онда нәпсімізге еріп, барлық күнәні, жамандықты түбіне жете отырып жасайтын болсақ, онда Алланың ең ашуы тиген құлдарына берген жәһәннәміне, тозағына түседі екеміз. Алла бізді бұл дүниеде өзінің сүйген амалын жасауға, ел жұртқа пайдасы тиетін құлдарының қатарында болып, соңғы демімізде «Ла иляха илалла Мұхаммад расулла» деп Алланың ізгі құлдары үшін, салих құлдары үшін әзірлеген жәннатына, жәннатын көріп жан тапсыруымызды бәрімізге нәсіп қылған болсын. Алла қалауымыздың тек қана сауапты амалдарды жасауға тәрбиелеуімізді нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әлхамдулиллахи раббиль аламин.